Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 10-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi rahbarlari Yevro hudud davlatlarini moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalash maqsadida jamg'arma tashkil etilishini olqishladilar. Rossiyaning eng yirik ko'mir konida shanba kuni metan gazi portlagani oqibatida nobud bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Islandiyada faollasha boshlagan vulqondan otilib chiqqan kul buluti yana Yevropa havo hududi uzra tarqalmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikorlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi?
Bizlar 1 million qarz qilganmiz shaxsan o'zim. Qarz qilib kelganman. Endi nega borsam 10 million o'limdan oxirgi narsada bu men uchun shaxsan.
O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Biz Andijonni unutmaymiz. Bu fikrlar erkin mikrofon ruknidan joy oldi.
Andijon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Bu narsani esdan chiqazib bo'lmaydi-yu. Xudo xolasa hali haykal ham qo'yiladi, hali bu hamma hozirgilar bular.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan turkum lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Avazbek, so'z sizga, eng so'nggi yangiliklarni sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Islom taraqqiyot banki O'zbekiston hukumatiga qarz beradi. Toshkent shahar hokimiyati va Islom taraqqiyot banki o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, bank tomonidan beriladigan 35 million dollar qarz poytaxtdagi muhandislik inshootlari holatini yaxshilash ishlariga sarflanadi. Toshkent hokimiyati matbuot xizmatining Regnum axborot agentligiga bildirishicha, mazkur shartnoma Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 3-4 may kunlari O'zbekiston poytaxti Toshkentda bo'lib o'tgan yillik yig'ini chog'ida imzolangan. Yevropa Ittifoqi rahbarlari Yevro hududga a'zo davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalash maqsadida jamg'arma tashkil etilishini olqishlamoqdalar. Yakshanba kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylari Yevro hudud davlatlarini moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalashga qaratilgan salkam 1 trillion dollarlik jamg'arma tashkil qilishga kelishib oldilar. Jamg'arma pullari asosan Gretsiya kabi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan Yevropa Ittifoqining boshqa davlatlariga ajratiladi. Bugun Berlinda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Germaniya kansleri Angela Merkel yangi jamg'arma Yevro hudud pul birligi Yevroni himoyalashga qaratilganini ta'kidladi.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Ushbu jamg'arma yagona valyutamizni himoya qilish uchun tashkil qilindi. Bu Yevro hudud va Yevropa Ittifoqi uchun misli ko'rilmagan choralardir. Bunday favqulodda vaziyatda o'z valyutamizni himoya qilmoqdamiz. Fuqarolarimizga murojaat qiladigan bo'lsam, biz Germaniya xalqi mablag'larini muhofaza qilmoqdamiz, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel. Rossiyaning eng yirik ko'mir konida shanba kuni metan gazi portlagani oqibatida nobud bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar holatlar vaziri Sergey Shoyguga ko'ra, ayni paytda 64 nafar ishchi yer ostida qolmoqda. Kemerovo viloyatining Raspatskaya konida ko'p miqdorda metan gazi to'planib qolgani yana portlashga sabab bo'lishi mumkinligi bois qutqaruv ishlari vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Kecha tunda qutqaruv ishlari qaytadan boshlandi. Ayni paytda rasmiylarga ko'ra, metanni haydash va qutqaruv ishlarini davom ettirish uchun konga havo yuborilmoqda. Portlashdan keyin 300 ga yaqin ishchi kondan sog'omon chiqishga muvaffaq bo'lgan. Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniyaning muxolifatdagi konservativ hamda liberal demokratik partiyasi yetakchilari koalitsion hukumat tuzish masalasida muzokaralarni 3-chi kun davom ettirmoqdalar. 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida David Cameron yetakchiligidagi konservativ partiyasi parlamentda ko'p o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Biroq parlamentdagi ko'pchilik maqomiga erisha olmadi. Endilikda konservatorlar ushbu saylovda 3-chi natijani ko'rsatgan liberal demokratlar bilan koalitsion hukumat tuzish borasida so'zlashuvlar o'tkazmoqda. 13 yil mobaynida hokimiyatda bo'lgan Mehnat partiyasi 6 may kungi saylovlarni ikkinchilikda yakunladi. Ayni paytda Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown konservatorlar va liberal demokratlar o'rtasidagi so'zlashuvlar natijasiz yakunlansa, o'zi yetakchiligidagi Mehnat partiyasi koalitsiya tuzish masalasida liberal demokratlar bilan muzokaralar boshlashga tayyor ekanini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Suriyaga safar qildi. Damashq shahrida Dmitriy Medvedev Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashadi. Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodko so'zlariga ko'ra, Medvedev va al-Asad o'rtasidagi so'zlashuvlarda asosiy e'tibor savdo, iqtisodiy va harbiy texnikaviy hamkorlik, shuningdek yaqin sharq tinchlik jarayoni istiqbollari kabi masalalarga qaratilishi kutilmoqda. Turkiya rahbarlari bilan muzokaralar olib borish uchun Rossiya rahbarining seshanba kuni kechqurun Suriyadan Anqaraga uchib ketishi rejalangan. 10 may kuni Iroq bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda kamida 70 kishi nobud bo'ldi, 200 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, birgina Xila shahrida ikkita mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 20 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Bag'dodga yaqin Suvayra shahrida 11 fuqaro, 2 o'qituvchi shaxs tomonidan sodir etilgan hujum qurboni bo'lgan. Ushbu hujumlarda salkam 70 kishi tan jarohat olgan. Bag'dodda esa kamida 6 ta harbiy post jangarilar tomonidan nishonga olindi. Ushbu hujumlarda 7 kishi nobud bo'lgan. Bag'dodning janubiy va g'arbiy qismlarida sodir etilgan portlashlarda ham bir necha shaxsning nobud bo'lgani aytilmoqda. Bag'doddagi hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Eron hukumati Yevropaning ikkita yirik Royal Dutch Shell va Repsol neft va gaz shirkatlariga ultimatum qo'ydi. Tehron Yevropa shirkatlaridan 2 hafta ichida mamlakatda joylashgan Janubiy Pars yirik gaz konini o'zlashtirishni davom ettirish ettirmasliklari xususida yakuniy qaror qabul qilishlarini talab qildi. Rasmiy Tehron shirkatlar salbiy javob bergudek bo'lsa, ular bilan imzolagan hamkorlik shartnomasini bekor qilish niyatida. Royal Dutch Shell va Repsol shirkatlari bundan 3 yil avval Janubiy Pars gaz konida olib borilayotgan ishlarni to'xtatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, AQSh ushbu shirkatlarni Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar orasiga tushib qolishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikorlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi? O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Andijonni unutmaymiz. Demak, erkin mikrofon dastur ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda yana 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning yaqinlari yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmdan oradan 4 kun o'tganidan so'nggina voqif bo'la oldilar. Bu xabarni Ozodlik radiosiga yetkazgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlangan shaxslar mahkama jarayonida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni umuman bo'yniga olmagan. Surat Ikromov bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
Assalomu alaykum, Surat aka.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana siz yo'llagan xabarga ko'ra Toshkentda 8 yigit shu jihodchilik va vahobiylikda ayblanib bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilibdi. Mana shu shu haqda nima deya olasiz?
Demak, bu yerda mana shunaqa, mana bugun borib keldik, bugun shu bo'yicha, shu sud bo'yicha hukm o'qilish kerak edi. Ammo lekin keyin bizga ma'lum bo'lishicha 6-moy kuni oxirgi shu sudni sud jarayoni bo'lgan, shu sud jarayonida demak hukm o'qilish kerak edi. Lekin yarim soat o'tirgandan keyin demak sudyani nimasi kotibi chiqib bizaga hammaga o'sha ishtirok qilayotgan kuzatayotganlarga yaqinlariga shu sudlanayotganlarni yaqinlariga murojaat qilib aytdiki mana shu dushanba kuni soat 11:00 hukm o'qiladi dedi. Endi bir soat ikki soat o'tar bir kun o'tar o'tmas menga qo'ng'iroq qilishdiki shu nima bilan ya'ni o'sha kunini o'zida sudya shu sudlanuvchilarga o'zi alohida kirib hukmni o'qib bergan.
Demak, Surat aka, hukm bir hafta oldin o'qilgan deyarli, 6-may kuni.
Yo'q, bir hafta emas, 4 kun oldin. Lekin hukmni o'zi yo'q shu paytgacha, mali nima dedi, yozma ravishdagi. Bilasizmi, bugun hech narsa, bu narsa gapirilgani ham yo'q, sudya ham kelmadi, hech kim kelgani yo'q. Lekin u mana kimga qancha berilgani to'g'risida bu ma'lum. Qancha muddatga qamalgani to'g'risida.
Surat aka, bu yigitlar asosan qaysi ayblovlar bilan ayblandi endi?
Aslida bular jihod va islomiy jihod va vahobiylikka ayblanmoqda aslida. Endi bu yerda bitta narsa bor, bular hammasi oldin qamalgan. Bular 99-yil va 2001-yillarda 1 yil, 2 yil qamalib chiqqan. Hammasi demak amnistiyaga chiqqan o'sha paytda yoki demak o'sha muddatini o'tib chiqqan, unaqa katta muddatlarga qamalmagan. Endi mana shu mana hozirga kelib 2009-yildan boshlab bular bir nechta shu o'sha qamoqda bo'lganlar hammasi qandaydir uchrashuv qilishib, mana shu jihod nimaligini, islom jihodi yoki demak o'sha hijrat nimaligini Qur'onda qanday aytilgan bo'lsa, o'shani ma'nosini tushunib olmoqchi bo'lishgan. Faqat shu, shundan darslar olgan. Ammo lekin bularning ichidan bir nechtasi qamala boshlagandan keyin bular bu o'qishini to'xtatishgan. Sentyabrda 2009-yil sentyabr oyida faqat 2000 o'sha yilning o'zida dekabr oxiridan boshlab yanvar o'rtalarigacha deyarli hammasi qamoqqa olingan o'sha. Mana mashi sudlanuvchilar.
Endi siz gaplashgansiz ularda yaqinlari bilan, qarindoshlari bilan sudda ishtirok etgan yaqinlari bilan mana aytilyaptiki, faqat har bir sudlanuvchidan 2 kishidan qarindosh qo'yildi xolos sudlarga deyilyapti.
Ha, to'g'ri.
Endi ular nima deyishyapti? Bu yigitlar o'sha ayblovlarni qanchalik tan olishyapti?
Yo'q, hech kim olmagan. Hech kim o'zini hech qanaqa aybini o'sha 216-modda bilaman. Hammasi o'zi asosan 216-modda bilan nima ayblov qo'yilgan. Faqat nima mana bu Alimov Yahyoga nisbatan 244-chi ikkinchi prim orqali ikkita modda qo'yilgan. O'shaning uchun 10 yilga qamoq jazosi belgilangan. Endi agar o'tib mana masalan hammasini qarindoshlari bo'lgan, birontasi shulardan birontasi aybini bo'yniga olmagan aybi umuman sud jarayonida tasdig'ini topmagan. Keyin bular bir necha bor guvohlarni chaqirtirgan, ularni haligi himoyachilari, advokatlari himoyachilarni chaqirgan, lekin sud bunga iroya bermagan, bironta shu nima deydi, sudlanuvchi tarafidan guvohlarni chaqirtirmagan sudga.
Surat Giron bilan hamkasb Sadriddin suhbatlashdi. Demak, eshitganimizdek, Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Demak, bu sudlar O'zbekiston qonunlariga zid tarzda, yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmlar, sudlar yashirin tarzda o'tkazilgan va bu chiqarilgan hukmdan o'sha sudlanganlarni, hukm qilinganlarni qarindoshlari oradan 4 kun o'tibgina voqif bo'la olganlar. Xolos, eslatib qo'yaman, yana 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda, demak, 10 mingga yaqin e'tiqod mahbuslari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Dunyodagi super kuchlar to'qnashuvi o'laroq ko'riladigan ikkinchi jahon urush tugaganiga ham 65 yil bo'ldi. Biroq jigarbandlarini bir-biridan ayirgan, jahon ahliga talay kulfatlar keltirgan o'sha yillar asorati, dillardagi og'riqlar hali ham so'nmaganday. O'sha yillarda domdaraksiz yo'qolgan odamlar hanuzgacha topilmoqda. Ergash Qobilov ana shular jumlasidan. Bugun Ergash bobo vataniga qadam ranjida qildi. 90 yoshni qoralab qo'ygan otaxon aql xushi joyida bardam. Shu paytgacha bo'lgan barcha voqealarni yaxshi eslaydi. Ergash bobo shu yillar davomida qayerda edi? Bu haqda bobo bilan suhbatlashgan hamkorimiz Alisherning lavhasini eshitamiz.
Ikkinchi jahon urushi millionlab odamlar yostig'ini quritdi. Qanchadan qancha odam daraksiz yo'qoldi va shu kunga qadar ularning yaqinlari qidirmoqda. Ergash Qobilov 69 yil oldin vatani Tojikistondan urushga ketgan edi. Urushda asirga tushdi. Qarib 70 yil vatanidan yiroqda, ayrilikda yashadi. Bugun esa u ona tuprog'iga qadam qo'ydi.
Men Qoramazorda tug'ilganman. Tojikistonda 1940 yilda urushda askariga ketdim. Urushda askarda yurib, keyin urush bo'ldi 41 yilda. Keyin ekki plenik lagerga tushib qoldim Ukrainada. U yerdan men plenik lagerda qochib ketdim. 4 kun, 5 kun yo'lda yurdim. Qayerda kun chiqsa, o'sha yoqqa ketdim.
Deydi Ergash bobo. Suhbatdoshimizning aytishicha u Ukrainaning qaysi joyda bo'lganini bilmaydi. Unga yaxshi odamlar yordam berishgan, yegulik, joy berib siylagan. Frontdan o'tib bo'lmaydi, yaxshi shu yerda qol deyishgan.
Bir bola keldi 15 kirgan, meni olib ketdi, aytdi meni uyimda yatasan dedi. Bordim. Otasi bor ekan, yenasi bor ekan, shu meni olib ketdi. Ukraina degan joyda u kishi aytdi, sen frontdan o'tib ketolmaysan. Seni nemis soldati ushlab oladi. Yana lagerga olib ketadi, men yashitaman, lagerda juda ko'p odamlar o'lib ketadi, ovqat yo'q.
Deydi Ergash bobo. Otaxonning so'zlariga ko'ra, uning Germaniyaning Potsdam shahridagi lagerga olib borishgan. Bir lagerdan ikkinchisiga, keyin uchinchisiga haydashgan.
Yozgi kunida kolxozda raisi aytdi, shorti bayamat dedi, voyanni plen все заберет dedi, Germaniya dedi. Yakapladınca Germaniye'ye alıp gittim sizi. 1945 yılda, yani Fevral, Mart ayının ahırda bir Özbek ile yakalımızı kaçıp gittim. Ben Berlin, Potsdam degen şeyde lager diyordum. O yüzden çıkıp gittim. Kim bu yerden bir bağır deydi. Düşünürsün mü? Bağır Dihan. Dihan'ın patası, malı var iken şu yerde işlep kaldık yakalımız.
Deydi Ergash bobo. Lekin Ergash bobo uchun vatanga qaytish vaqti cho'zildi. Harbiy asirlar GFRdagi lagerga jo'natildilar. 1952 yilga qadar Ergash bobo mana shu lagerda bo'lgan. Undan keyin harbiy asirlarni nemislarga tarqatishdi. O'sha yerda Ergash bobo bir nemis qiz bilan tanishib qolgan.
Keyinlikda 3 haftadan keyin amerikalar kelib qoldi u yerga. Keyin bilmayman necha 5 haftada urush tamam bo'ldi. Shu yerda ishlab qoldim. Keyinlikda bizni Hannoverga lagerga olib keldi bir yildan keyin u lagerda yurdik. Keyin lagerda odamlar aytdi, sen qayerga borasan? Amerikaga ketasanmi? Yo, Kanadaga ketasanmi? Avstraliyaga mi aytdim? Men aytdim, bu yerda Yevropa, hamma vaqt men poyiz bilan uyga ketishga bo'ladi bu yerga. Keyin amerikalar bizni 1952 yilda nemisga berdi. Sen ish berasan dedi, uy berasan dedi, bu odamlarga dedi, ketmagan odamlarga. Ketgani ketadi. Bir nemisni qizini tanishib qoldim, sestra ekan. Kasalxonada ishlaydi ekan. 1957 yilda na qo'ying endi 44 yil bo'pti uylanganingga. Bu ayol endi o'tib ketdi. o'ldi. Bir ul bor, ayol bor, yetti nevara bor, 40 km u yoqda yashaydi.
Dedi Ergash bobo. Otaxon Germaniyada yashab yurgan yillar davomida qarindoshlarga necha martalab xat yozgan. Ular bilan aloqa qilishga harakat qilgan.
1948 yilda Qaramozorga men amakimga xat yozganman. Keyin 1960 yilda tog'iga xat yozdim. Qaramozorga xat bordan tog'a ayqay boshqa yoqda yurgan Rusiyada edi, o'yaga xat bordan. Keyin xat yozdim. Men aytdim men boraman Qaramozorga turist bo'lib dedim. Endi ertaga Qaramozorga ketaman 10 kun. U yerda yuraman. U yerda jiyanlar bor. Qarindoshlar, tog'a bor, hammasi bu yerda ko'ramiz 10 kun.
Deydi Ergash bobo. Suhbatdoshimizdan vatanga butunlay qaytish niyatingiz bormi deb so'raymiz.
Men sizga to'g'risini aytsam, 1000 tilla mashyoga qo'yib qo'ysangiz, kelmayman. Sizga yana 1000 dollar beraman, podarka. Kelmayman. Nima desangiz, yana 1 yil yashayman, ya 1 yarim yil, ya 2 yil yashayman. Keyin u yoqdan ketib qolaman, o'laman. O dunyoga ketaman.
Deydi, ko'zlarida yosh qalqib, Ergash bobo. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xomajlarda ozodlik, demak, urush qurbonlari, o'sha 2-chi jahon urushi to'qnashuvini bugungi asoratlari bugungacha yetib kelganday eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar o'zbek mehnat muhojirining 46 nafariga Rossiyadan badarg'a qilish haqida sud qarori chiqarilgan, 10 kishiga esa faqat jarima qo'llanilgan. Hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etdi sarson va sargardonlikdagi o'zbekistonliklar taqdirini.
2 oy davomida Krasnoyarsk o'rmonlarida qullarcha ishlatilgan o'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojiridan 10 nafariga Baguchansk tuman sudi badarg'a qilish xususidagi qarorini qo'llamadi. 46 nafar yigit esa mana 9 kun bo'lyaptiki Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanmoqda. Ular badarg'a qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi bu yigitlar bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Yigitlardan birining aytishicha, ular badarg'a qilinishni istashmaydi, chunki badarg'a qilingan taqdirda ular Rossiyaga 5 yil davomida kela olmaydi va yo'l kira uchun qarz olib kelgan pullarini O'zbekistonda ishlab topib qaytarishlariga ishonchlari komil emas.
Bular 1 million qarz qilgan, shaxsan o'zim. Qarz qilib kelganman. Endi nega borsam, o'limdan o'limdan qo'rqadigan narsa-da u, men shaxsan.
Ozodlik radiosining iltimosiga ko'ra bu yigitlar taqdiri bilan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti shug'ullanyapti. Tashkilotning xorijiy mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bo'limi rahbari Yelena Bortinaning aytishicha, ular yollagan advokat Krasnoyarskda bu yigitlar bilan uchrashgan, biroq bu yigitlar Rossiyada qolish emas, balki uylariga qaytib ketish istagini bildirganlar.
Advokat u них был с переводчиком. Они написали заявление, понимаете, заявление письменное.
Bilasizmi, advokatimiz tarjimon yordamida ular bilan gaplashgan. Yigitlar o'zlari ariza yozib, ularni yurtlariga qaytarishlarini so'ragan, deydi Yelena Bortina. Biroq hibsxonada saqlanayotgan yigitlarning aytishlaricha, ularning yarmi bu haqda ariza yozgan. Ba'zilarining esa bundan xabari ham yo'q.
Yo'q, kelganlarim bor, lekin qoladiganlar ko'p. Bizlar shaxsan qolamiz aka. Bizlar ichiga ketgandan ko'ra o'limdan boraverdi zarar uchun, to'g'ri.
Yo'q, 46 kishidan necha kishi ariza yozgan, ketamiz deb necha kishi qolamiz degan.
Aylanib bizlarga yozilganim yo'q. Sura birinchi xolasdan ketasan so'raganim yo'q dedi.
Men o'z bilishim kerakda, mana shu 46 kishidan necha kishi ketamiz deb ariza yozdirgan, necha kishi yozib bergan.
Hozir to'rt kishi kamerada, alohida kamerada dedi. Uni bilish qiyinda, qaysi kamerada yozgan? Sizdan bizning kamerada yozibdi. Birinchi tap ketaman degan, hammasi qolish niyati.
Boshqa qo'shni kameradagilar bilan gaplashish imkoniyati yo'qmi sizlarda?
Yo'q, gaplashishlar qo'ymaydi dedi. Qaroldir, ishdanmi, ishdan qaroldir.
Yo'q, siz taxminingizcha shu necha kishi ketamiz degan, necha kishi qolamiz deyapti.
Taxminimcha bir 20 dollar qolsa kerak, 20 dollar qoladi.
Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi va Irkutskdagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra o'z hisoblaridan yo'lkira qilib ishga yuborilgan edi. Tashkent firmasi esa Suyun Oripov rahbarlik qilayotgan Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti qoshida faoliyat olib boradi. Tashkent firmasi Irkutskdagi SPMK 242 tashkiloti bilan shartnoma tuzib, yigitlarni ishga joylagan. O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti rahbari Suyun Oripovning ozodlikka aytishicha, shartnoma shartlarini SPMK 242 buzgan va ayni paytda bu tashkilotning noqonuniy ishlari bilan Irkutsk viloyat prokuraturasi shug'ullanmoqda.
Biz prokuraturaga berdik u SPMK 42 ni. Endi bugun kecha bugun bayram kuni edi. Bugun kech bugun kunduzi kuni soat 12 da Krasnoyarskga jo'nab ketishdi delegatsiya hammasi. Moskvadan odam bor hozir, shug'ullanishyapti odamlar, bilmadim endi nima tugaydi. Sotni Baguchan qilgan sotni buzamiz, iloji yo'q hech qanday. Bu yerda aybdor odam 242 PMK. Zakazchik aybdorda. Zakazchik bizga tashitga deb dogovor qilgan. Bu tashitdan u yo'g'i o'zi olib ketgan Krasnoyarsk Baguchan Krasnoyarsk kraga qaraydi. Ularni dokumenti Irkutsk oblastiga qilinganda. Shuning uchun hozir endi ular ketdi bugun hammasi poyezga o'tib ketishdi, ertalab o'sha yerga bo'lishadi.
Yo, siz o'tgan safar suhbatimizda aytgandingizki, biz harakat qilib Krasnoyarsk o'lkasiga ham ishga razrishini qildik degandingizda.
Yo'q, qilamiz dedik. Endi u bo'lmadi-ku, Baguchan haligida nima chorib qo'ydik-ku. Men endi hammani shar bo'lgandan keyin men sizga biror narsa deya olaman. Hozir bir narsa deya olmayman, aka.
Yo, hozir shu 40 kishi deport bo'ladimi yo'qmi, shuni men bilmoqchiman.
Shuni buzilma buzi deport qilib qo'yibdi, uni buzayapti ertaga. Sotdi biz buzdik. O'n kunicha sotdi buzadi-ku, buzdik biz sotdi. Ertaga ertadan keyin qayta sot bo'ladi.
Demak, deportdan olib qolinadi, xudo xolisa.
Nasib niyatimiz bitta.
Suyun aka, endi bular ish haqlari nima bo'ladi ikki oylik?
Ish haqlarini hammasini sotga berdik, hozir prokuratura zarimatsiya qilyapti, ish haqlarini olib beramiz. Chunki aybdor PMK 242 ni o'zi 100% dogovor bo'yicha u bo'yniga olgan. Dogovorga o'zi saqlashi deb berib qo'l qo'yib pechat qo'ygan. Aytamanki, hozir Irkutsk oblast prokuraturasi shug'ullanibdi.
Suyun Oripovning aytishicha, hozir bu muammoni hal qilgani fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari Umar Ergashev ham kelgan. Umar Ergashev, byuro yuristi Shuhrat Oripov va advokat Rastislav Raybekas hay'atidagi guruh Krasnoyarsk shahriga jo'nab ketgan. Qarshidan turib Ozodlik radiosi bilan bog'langan Ikromjonning aytishicha, hozir Krasnoyarskda saqlanayotgan yigitlarning ota-onalari juda ham xavotirga tushgan va ular bu haqda Rossiya prezidentiga maktub tayyorlashmoqda.
Men uydagilar aloqa bo'yapti-da, agar nima endi 10-12 kun bo'lyapti, ballardan xatam yo'q, xabar ham yo'q. Ota onalar mana Rossiyan prezidentiga xat qilamiz deyaptaki, shunga bir nima deysizlar, mana endi ko'ryapsiz, vaziyat hech o'nglanmayaptaki.
Biroq Ozodlik radiosidan ilgari suhbatlashgan muhojir yigitlar ularning bu ahvolga tushishlariga O'zbekistonliklar ittifoqi raisi Suyun Oripov sababchi bo'lganligini, shartnomani ham bevosita u tuzganligini aytishgan edi. Ozodlik radiosi O'zbekistonlik muhojir yigitlar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Demak, Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning keyingi taqdiriga oid tafsilotlar edi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Moskvada nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi deb savol qo'ydi Moskvada istiqomat qiladigan o'zbek mardikori.
O'zbekiston vayskasi deb bir so'ramoqchidim-da, shuni. Ha, Qizil maydonda g'alaba bayramiga chiqoring, aylangan o'zingiz. Shu nima uchun O'zbekiston paradga hamma davlatlar qatnashdi, nimaga O'zbekiston qatnashmadi? O'zbekiston prezidenti keldi-ku, biz ko'rdik shu nimadan aeroportda ko'rdik, nima uchun qatnashmadi? Shuni bilmoqchi edik, xolos.
Moskvada hukumat qiladigan o'zbek mardikori Nodirbekni savoli edi. Demak, nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi degan savol qo'ydi. Andijonni unutmadik, dedi Toshkentdan telefon qilgan Abdug'ahor aka.
Kechagi eshitirishinglar, azgina yer chopotuvdim qasdlab. Kechagi Andijon to'g'risida xudolasi 13-chida 5 yil bo'ladi-yu Andijon voqeasiga.
Qurultoyni eshitdingizmi?
Ha, senga birinchidan shu Andijonga butun xalqqa o'sha muhojirlar yurganlarga Andijon xalqida yashayotgan yo'qotgan aka-uka opa-singillar tanlarligini aytmoqchiman. Andijon hech qachon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Kecha ozgina intervyu olib berishdi Andijonni filmimizni ko'pi esidan chiqazib yuboribdi. Bu narsani esdan chiqazib bo'lmaydi-yu. Bu Andijon voqeasi 13 may bu tarixda qoladi bu. Xuddi esingizda bo'lsa 1905 yanvar esingizda bormi o'qigansiz tarixni?
Ha, qonli yashanba Rossiya tarixida.
Ha, yashang. Ana xuddi shunday tarixda qoladi bu. Buni esdan chiqazib bo'lmaydi. Bu qonxo'rlik bu nohaqki esdan chiqazadi. Hech kim chiqazmaydi buni esdan. Xudo xohlasa hali haykal ham qo'yiladi. Hali bu hamma hozirgilar bular rahbarlar hammasi hali shunday pushaymon qiladiki bu qilgan ishlariga. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham. O'shanchi muhojirlik aka-ukalarga, opa-singillarimizga afa bo'lishmasin. Xalq, butun O'zbekiston xalqi Andijondan billa bo'lgan, bo'ladi ham. Bu rahbarlar yetaveradi. Shuni bildirmoqchi edim fikrimni.
Andijonni unutmadik dedi Toshkentdan telefon qilgan Abdug'ahor aka. Kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklar Qashqadaryodan olib kelishuvdi bizni Sochida ish bor deb, ammo aldab qochib ketishdi dedi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz.
Bu Rossiyaga keluvdik. Rossiyada bir firma chaqiruvdi. Mehnat berish jo'natadi. Bitta mehnat berish men Qashqadaryodan Azimov Yunus bo'laman. Men 22 aprel kuni O'zbekistondan Sochiga keldim. Meni 6 hamrayim bor sherigimda 7 kishi keldik. Bu bolalarni ham chaqirgan, tirab bir inson chaqiruvdi, keldik, o'n inson o'zini yurtiga Serbiyaga, Yugoslaviyaga ketib qolgan ekan. O'sha firmani direktoriga kirdik. Direktori pensiyalar chaqirmadim. Hozir bunday qilish kerak, bunday qilish kerak deb har 3 kunda kelinglar deb turib bizga aytadi. 15 kundan beri 3 kun deb turib 15 kundan beri qatna bo'lyapti. Shunga sal qiynalib qoldik.
Sizni masalan aldashdimi, qul qilishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldimi?
Yo'q. Prosta chaqirgan odam kelinglar ish bor deb avval bizda bir ishlab ketuvdik o'sha odamga. Bir 2 yil ishlab ketuvdik, yana chaqirdi uydan telefon qilib, kelinglar degan joyda bizda keldik, o'sha odam faqat yo'q hozir.
Demak, kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklarni shikoyatlari edi. Ayni paytda tundradagi o'zbeklardan xabar bormi deb so'rashdi. Tundrada qul qilingan o'zbeklarning Qashqadaryodagi qarindoshlari.
Men Qashqadaryodanmi? Bolalar nima bo'ldi? 7-8 kundan beri bolalardan xabar yo'q. Shu masala bo'yicha telefon qiluvdik aka. Bolalar sog'mi? Nima, qayerga? Shuni bilmoqchi edik-da. Shu mardikor bolalarning ahvoli bilan qiziqyapmiz. Shu Qashqadaryo huzurlarini olib ketgan, Qarshi mehnat byurosini olib ketgan-da. Shu bolalar Krasnoyarskka olib ketgan.
Ha, o'shalar.
Bolalardan xabar yo'q.
Xabar yo'qmi?
Shu masala bo'yicha chiquvdingiz sizga. Ha, mayli aka.
Tundradagi, taygadagi o'zbeklarning bugungi taqdiri haqida bugungi eshitirishimiz orqali efirga uzatilgan maqolada to'la to'kis ma'lumotlar bor. Bu maqola bilan internetda tanishishingiz mumkin. Qanday yashashni o'rgatma menga. Marg'ilonlik tinglovchimiz, taniqli ashulachi Gulsanam Mamazayitova qo'shiqdagi misradan faylasufona fikr qidirdi.
Xonanda kuylaydi. Qanday yashashni o'rgatma menga. Lekin o'rgatyapti-da. Qanday to'y qilish bizni, qanday kiyinishimizni, qaysi do'ppi, qanday do'ppilar kiyishimizni, nechta tug'ishimizni o'rgatyapti.
Kim kuylayapti bunaqa deb? Menga
mana Gulsanam Mamazayitova.
Gulsanam Mamazayitova qanday yashashni o'rgatma menga deb kuylaydi. Xo'p. Lekin o'rgatyapti. Nima o'rgatyapti?
O'rgatyapti-ku. To'ylarimizni hashamatini o'rgatyapti. Qanday do'p kiyishimizni, hijob kiyishimizni, kiymasligimizni, nechta tug'ishimizni, tug'masligimizni o'rgatyapti-ku.
Kim? Hukumatmi?
Endi bilmayman endi, Abdulla Iskandar kim ekan u. Ommaviy vositalarda ketyapti-ku. Televideniyada, radioda.
Endi u tavsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa qilsak yaxshidir deb bir mulohazalardir endi ular. Nima deb o'ylaysiz?
Yaxshi. Xo'p, chiqib qo'yish ham yaxshimi?
Doktorlar qilyapti-da
buni. Doktorlar o'zi qilayotgani yo'ki, qayerdandir kelyapti-ku. Endi Abdulla Iskandar, hozir siz telefon qilishimni hatto kutganim ham yo'q edi. Hop, eshitib turing. Qashqadaryolik notariusda ishlagan odam kimlarni xudoga o'xshatib yubordi. Eshityapsan Abdulla? Abdulla Iskandar. Muxlislar, mana radio telefonga telefon qilishasiz. Mana muxlislar sof o'zbek tilida gapirsin, hali sheva qo'shmasdan. Umuman gapini tushunib bo'lmayapti-da. Men siyosatga aralasha olmayman Abdulla Iskandar, men esimni tutib yubordim Marg'ilonda. O'shaning uchun men siyosiy tarafdan gapira olmayman.
Nima dedi esimni tutib olib?
Tutib olgani yo'q. Orqavor atrofdan menga taqdir bo'ldi, mahallamiz raisi u bu dedi, ana u. O'shaning uchun men umuman siyosiy tarafdan gapira olmayman, iloji yo'qdir. O'shaning uchun tilimni tiyib turaman.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Xabarlarda Ozodlik eshittirishimizni Andijon qirg'inidan 5 yil o'tib degan mavzuda davom ettiramiz. Huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Ozodlik radiosi efirda, demak, dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. Birozdan so'ng Andijon qatlomidan 5 yil o'tib, bugungi kunda Andijonda nima gap? Andijonliklarning bugungi hayot tarzi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli, manzarasi qanday degan savol javobini qidiramiz. Bundan oldin esa xo'sh Andijonliklarni o'sha 13 may kuni Andijon Bobur maydonida bo'lgan va keyinchalik Qirg'izistonda, undan keyin esa Ruminiyaga, undan keyin dunyoning 4 tarafiga ketgan o'sha Andijon isyonchilarining bugungi hayotlari qanday degan savol javobini qidiramiz. Demak, hozir biz bilan aloqada Amerikada hozir xizmat safarida bo'lgan muxbirimiz Hurmat Bobojon. Hurmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, andijonliklarning bir qismi Amerika Qo'shma Shtatlarining Idaho shtatidan boshpana oldi. Ularning hayot tarzlari nima? Nimalarni o'ylashyapti mana Andijon qirg'inidan 5 yil o'tib? Hurmat Bobojon.
Rahmat. Demak, men hozir Idaho shtatining Boise shahridaman. Boise shahri Idaho shtatining ma'muriy markazi hisoblanadi va ayni mana shu shaharda hozirda 40 dan ziyod andijonlik qochqin boshpana topgan. Men ularni hayoti bilan yaqindan tanishish uchun ular bilan ko'proq bo'lishga harakat qildim va ularni hayot tarzi bilan tanisha oldim. Ular Idaho shtatining Boise shahrida juda jips yashashadi, bir-biriga yaqin xonadonlarda va juda bir ahil inoq aka ukadek. Ularning ko'pchiligining, aksarining desam ham bo'ladi, oilalari, farzandlari, ayollari Andijonda qolib qolishgan. Demak, bu yerda shuningdek O'zbekiston hukumati tarafidan akromiylar yetakchisi deb ko'riladigan Akrom Yo'ldoshovning rafiqasi, qizi, o'g'li va nevarasi ham yashaydi.
Hurmat, endi Andijon qatlomidan 5 yil o'tib, bugungi kunda ularni bir siyosiy faolligi qanday yoki unutishdimi? Ya'ni 5 yil oldingi gaplarni. Hurmat.
kuni kecha demak Bo'yicha shahrida boshpana topgan andijonliklar Andijon ovozi degan tashkilotning bu shahardagi sho'basini ochishdi va ro'yxatdan o'tkazishdi. Ular bundan maqsad Andijon voqealarining Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik va Amerika Qo'shma Shtatlari jamoatchiligi haqida bu hafta ko'proq ma'lumot yetkazish va shu maqsadda kuni kecha bir anjumanni ham bular o'tkazishdi. Demak, bu shahri markazidagi bir hashamatli anjumanlar saroyida va u yerda hozir bo'lgan Amerika jamoatchiligi vakillari demak Andijon qatlomi haqida ularning tirik guvohlaridan ko'proq ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldilar. Hozirda demak ular andijonlik qochqinlar o'zlarini tadbirkor bo'lganliklarini va hozir ham shu faoliyatlarini bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida yo'lga qo'yganlar. Men
hurmat so'rda savol bor kechirasiz.
Guvoh bo'ldim.
Hurmat,
bu yerda ular taksi xizmatini bir qancha mashinalarni sotib Capital City Taxi degan demak taksi xizmati tarmog'ini yo'lga qo'yganlar. Shuningdek Arizona shtatida katta bir supermarket ochib u yerda o'zlari yetishtirgan organik sabzavot mahsulotlarini sotishni yo'lga qo'yganlar. Shuningdek qandolatchilik yetkazib tayyorlash bo'yicha sexlarni ochib o'sha do'konda o'sha o'zlari tayyorlagan qandolatlik mahsulotlarini sotishyapti va oyoq kiyimlari, poyabzal sexlarini ochib demak Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi ostida ularni demak sotishni yo'lga qo'yishgan.
Hurmat, mana eshityapsizmi? Kechirasiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari tadbirkorlik bilan shug'ullanishyapti.
Hurmat, mana bu ularni Andijon ovoz degan tashkiloti, Andijon adolat va tiklanish taraqqiyoti, adolat va tiklanish tashkilotidan boshqacha tashkilotmi?
Men ayni savolni demak Andijon ovozi tashkiloti rahbarlaridan biri Islomiddin akaga berdim. Islomiddin akaning aytishicha demak bular bir-biri bilan juda ham bog'liq tashkilotlar va tomiri bir tashkilot deyishdi va ular demak Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bu tashkilotni Andijon ovozi deb atashga qaror qilganlar.
Hurmat bobojon, demak rahmat sizga. Andijon qatlomidan 5 yil o'tib bugungi kunda Andijondan chiqib ketgan andijonliklarni holidan xabar olayapsiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Andijon qatlomidan 5 yil o'tib bugungi kunda Andijondan nima gap? Andijonliklarning bugungi hayot tarzi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli manzarasi qanday? Shahar ahli shuuridan 5 yil avvalgi qonli voqealar xotirasi o'chganmi? Ayni savollarga endi muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali javob izlaymiz.
Qonli voqealar guvohi Bobur maydoni.
Bugungi Andijon manzarasini chizishni shahar markazidagi Bobur maydonidan boshlaymiz. 5 yil avval xalq qirg'in qilingan o'sha Bobur maydoni. Hukumat kuchlari yog'dirgan o'qlar yomg'iriga jonsiz guvoh bo'lgan o'nlab, balki yuzlab, balki mingdan ziyod andijonlik qurbon berilgan o'sha Bobur maydoni. Oradan 5 yil o'tib, bu maydonda nima o'zgarish?
Birinchi ko'zga tashlanadigan o'zgarishlardan o'sha Bobur maydonini ro'parasidagi Bakirov nomli kinoteatr buzib tashlangan. O'rniga fontan chaqib qo'yishgan. Keyin drama teatri qayta remont qilingan boshqacha zamonaviy stilda. Keyin Bobur maydonidagi Boburdari otda turgan haykali boshqa joyga ko'chirilgan. Uni o'rnida hozir kichkina bir gulzorcha qo'yishgan. Keyin anavi hokimiyatni kattagi ma'muriy binosi 7 etajlik. O'sha ham zamonaviy stilda remont qilingan. Faqat tepadan 2 etajni olib tashlab 5 etajni shu hozirgi oynalantirib, qanday plastmasalar bilan obshipcha qilib, xullas zamonaviy ko'rinishda ta'mirlangan.
Saychoxon aka, o'sha 5 yil oldingi qonli voqeani bir eslatadigan biror bir narsa qolganmi hozir o'sha Bobur maydonida?
Endi ko'rgan bilganlar eslashi mumkin. Assotsiatsiya bo'ladi endi har qanday odamda endi ko'rganlar, bilganlar. O'sha davrdagi holatdan deyarli bir nishon beradigan bir hech narsa yo'q u yerda. odamlar endi masalan ko'rganlar, bilganlar endi o'sha vaqtda o'sha yerdan o'tayotganda balkim esiga kelar. Lekin ko'rmagan odam uchun deyarli ashu avvalgidek Bobur maydoni.
Sochixon aka, o'sha paytda haligi o'sha voqea guvohi bo'lganlar aytishgandiki, o'sha ariqlarda suv o'rnida qon oqdi deb. Bugun o'sha ariqlar bormi yo'q ko'mib tashalganmi?
Yo'q, ariqlar aniqlab turibdi. Hozir ham hech qanday ular ko'milmagan.
Dedi andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Bugungi kunda Andijon viloyat hokimligi binosi oldida Bobur maydoni yo'q. Maydondagi Bobur haykali shaharning boshqa bir chekkasiga, temir yo'l vokzali ro'parasiga ko'chirilib, o'sha joy Bobur xiyoboni deb nomlangan. Andijon viloyat hokimligi binosi oldidagi maydon esa Navoiy shoh ko'chasiga aylantirilgan. Bu joyda 2 nafar suvori, ya'ni militsiya xodimlaridan iborat 2 otliq kecha-yu kunduz navbatchilik qilishadi.
Andijonda hech narsa bo'lmaganday, lekin
2005-yilgi qonli voqealar kim uchundir mavhum va olis voqea. Qaysidir andijonlik 13-may sanasi o'zi uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligini aytsa, boshqa biri turmush tashvishlari bois Andijon qatlomi xotirasidan o'chganini aytadi.
Andijon hech narsa bo'lmaganday, uni birov esiga olmaydi. Masalan, 2005-yil manandaqa voqea bo'lgan deb, agar bir xonadonda bir aziyat chekkan bo'lsa, ashula bir esga oladigan bo'lsa, u boshqa gap. Birovniki Ruminiyaga o'tib ketgan, birovniki boshqa davlatga o'tib ketgan, shu xonadonda bir aziyat ko'rsa, bir shu kundi tashvishini tortsa, bilmayman-u, lekin boshqa yerlarda umuman buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, boyagidek bo'lmagan degan narsada endi. Jabr tortgan xonadonni uydagilar bu kundi sezadi. Jabr ko'rgan meni jiyanimni o'sha o'q tekkan, yarador bo'lgan va hozir yaxshi bo'lib ketgan, qo'li ishlamay qolgan, bitta barmoqlari ishlamay qolgan. Mahallamizdan bitta bo'lgan bir yosh yigit, shu otib yuborgan, o'sha qanaqa ertasiga topishgan ota-onalar o'sha nima Bobur maydonida. 24-ga kirgan hali uylanmadi. Jabr tortmagan xonadon bo'lsa, uni birov eski ham olmaydi bu shu kundi. 2513-may voqeadan umuman eski ham olmaydi. Faqat shu xonadan, qaysidir xonadan jabr tortgan bo'lsa, shu kunda eslaydi-da.
O'zbekiston hukumati Andijon voqealarining jamoatchilik shuuridan o'chishi, o'chmagan taqdirda bu voqealarning o'ta qora ranglarda qolishi uchun davlat propagandasi kuchidan to'liq foydalanib kelmoqda. Bu tashviqot mahsuli aksar hollarda natija ham berayotgani kuzatiladi. Andijonlik suhbatdosh hukumatning sa'y harakati bois odamlar bu voqeani unutishga majbur bo'lganliklarini aytadi.
Endi bilasizmi, bir katta rahbar, shu yaxshi bo'lmadi-da deganlik uchun hamma yo'g'i shirinib yo'g'ib ketdi hozir. Shunga munosabat bildirgan ham yo, boshqa qilgan yo'q. Shu katta rahbar shu aytganki, shu yaxshi bo'lmadi-da degan. Shuning uchun yo'g'ib ketdi. Endi go'yoki bir gapirmas kerak-da shuni, shu siyosatimiz shunaqa. Yaxshi bo'ldimi shu? Albatta yomon bo'ldi. Kim yaxshi bo'ldi deydi buni? Ashu haligi birodarlar deydimi, agrami deydimi? Davlat deydimi, odam o'ldi. Buni hech kim xohlamaydi, mehribon. Hech kim xohlamaydi.
Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrdiydalari, jumladan o'sha mashhur voqeaga guvoh bo'lganlar, bu kun dahshatini hanuz unuta olmasliklarini aytadilar.
Xudo u kunlar qatarmasin. U yomon bo'lganda endi odamlarni qiyin ahvolda o'tganligini ko'rganmiz deydi. O'lgan, qolgan boshqa qilganlar, odamlar qiyinlangan holat, hamma o'zini masalan o'zimizdan qiyos, hech bir voqeani ko'rdik-da, o'sha eng bir odamlarni yomon bir holatda yotganliklarini, o'lganlarini, boshqasini, hamma bir qon, boshqa narsa endi ko'ringki, endi yetta juda ko'p ishlarni asadda ko'rdik-da, odamlar shunaqa bir nima bo'lganligini, qiyinlanganligini, meni otib tashlagan, ko'rgan, o'sha otib tashlagan odamlarni bosh taraflari, miyalari yerda, boshqalari ichalari qolib ketgan, oyoq qolib ketgan, boshqa ham endi bu anaqangi suvda degan nimalarda yelazib butun qon ayetda to'lib ketgan latoylarda. Endi u yog'i bog'da oldiga o'tsangiz, bog'da oldida qator o'liklarni qomodan qochgan, yetta qochgan odamlar bor ekan, yetti terib qo'ygan, uni ko'rdik. Endi umuman bir gapirdan bo'lmaydigan darajada bir yomon ish qilishganliklarini shohidi bo'lganmizda.
Rostini aytishga qo'rqaman. Ta'qiblar, bosimlar, ta'ziqlar.
Andijonda huquq faollari muxolif fikrdagi shaxslarga nisbatan bosim va ta'qiblar 2005-yildan keyin ancha kuchaydi. Bu holat hozirga qadar davom etayotgani kuzatiladi. Hukumat nazoratidagi odamlardan biri andijonlik 70 yoshli sohibjon ota Andijon qatlomidan so'ng shaharliklar qo'rquv ostida yashashga ko'nikib qolganliklarini aytadi.
Mehribon, men juda ko'p narsani gapirgim keladi, lekin qo'rqamanda, mehribon. Men axir o'zim men bir oyda bir marta tekshirib turadi, bizni kirib turadi. Ko'p narsani gapirgim keladi, men gap to'g'risida qo'rqaman. Anda endi. Shu o'zimdan qo'rqaman deb gapdi o'rasi. Mana kecha ham chaqirdi. Yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Mana shunaqada, shuning uchun ham yuragimda gapni gapirish uchun qo'rqaman, gapdi o'rasi.
Tushunarli. Demak, baribir odamlarda qo'rquv saqlanib qolganda.
Bor-da endi, bor-da. Dilidagi gapni tiliga chiqara olmaydi-da endi.
Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov esa keyingi paytda hukumatning nazorati biroz yumshaganini qayd qiladi.
Tepadan buyruq bo'lgan, qanday bir nimalar yo'q. Hali bir bosimlar. Endi to'g'ri hali har nimalar nazoratda turganlarda endi chaqirtirishib bir suhbat o'tkazishyapti. Meni ham o'zimni chaqirtirishdi. Men bilan ham suhbat o'tkazishdi. Lekin ya nimada hali korrektni unaqa bir qo'pollik bilan emas.
Eshakni somonxonaga olib kirsang, Eram bog'ida kezdim deb aytadi. Andijondagi ijtimoiy iqtisodiy hayot.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Andijon shahridagi 74 ta mahallada 363 ming aholi yashaydi. Shahar ahli asosan tadbirkorlik orqasidan kun kechiradi. Shuningdek, ayni paytda yuzlab andijonliklar Rossiya, Qozog'iston singari yaqin xorij o'lkalarida mardikorlik bilan shug'ullanib, oilasini boqishmoqda. Suhbatdoshimiz andijonlik pensionerga ko'ra, aholining ma'lum qismi nochor ahvolda kun kechiryapti.
Ana menda, men pensionerman, pensiya olaman. Endi necha odam pensiya olmaydi, nafaqa olmaydi, ish yo'q, ish o'rin. Ular sanaqlariki men hayron qolaman. Ba'zisini ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Odamlar bor, uylarni mana yo'llarni qirag'i 3 qavat, 4 qavat qilib solyapti, endi ularki boshqa. Haligi bir gap bor-da, eshitganmisiz yo'qmi? Eshakni somonxonaga olib kirsang, Eranbog'ida kezdim deb aytadi deydi. Eshak somondan boshqa narsa yemaydi, mehribon. Lekin shu somonni maqtaydi-da. Endi shundan chiqib, albatta qarab bir matbuotlarda eshitib boshqa qilsangiz, ya o'zingiz xo'rligingiz kelib ketadi-da. Iqtisodiy tayinli endi shu endi ish yo'q bo'lsa bu yerda mana, ish o'rinlari yo'q bo'lsa.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov o'zining iqtisodiy ahvolidan nolimasligini aytar ekan, andijonliklarning ijtimoiy hayot tarzi normal holatda degan fikrni bildiradi.
Endi men doktor bo'lganim uchun kuniga bitta-ikkita bemor keladi, shum bor. O'tyapti, kunga qanaqada endi? To'rdan keyin boqqa chiqamiz. Kechqurun 8-9gacha bog'da konsert bo'ladi. Meni uyim Pushkin bog'ining ro'parasida. Hozir bog'da muzika bo'lyapti. Kechqurun 6dan keyin odamlar ko'payadi bog'da. Dam olgani kelishadi. Endi yashash hamma topgan tutib yashayapti.
So'nggi 5 yil ichida nihollar daraxtga aylandi.
Andijonlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi 5 yil mobaynida shaharda keng miqyosda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda.
Obodonlashtirish ish ketyapti. Uylarini ikki tash qilasan deyapti. Bir qiz rangi bo'yasan deyapti. Yo'lni bo'ylarni obod qilyapti. Shu o'zgarish mashida nisbat pullar odamlarga beryapti yerlarda. Qilasan, etasan, shu obodonchilik ishlarini olib boryapti, shu hukumatda shu o'zgarish bor-da.
Abduqodir Sattorov Andijon voqealaridan so'nggi o'zgarishlarni tilga olar ekan, shaharda va aholi dunyoqarashida ham ijobiy o'zgarishlar bo'lganini aytadi.
Chinor daraxtlar katta bo'ldi, bog'lar katta bo'lyapti, aholi endi aholining saviyasi oshdi, meni fikrimcha. Shahar obod. Hamma yo'lda ko'kazamlarlashdi. Nima qilyapti? Yangi binolar quryapti, ketadik. Yo'l atrofidagi gullarni kengaytiryapti, bo'laklarni kengaytiryapti, archazor qilinyapti.
Shukrlarda Andijonda joriy yilning iyun oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan Universiada 2010 respublika sport musobaqalarini o'tkazishga keng tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ushbu tadbirni o'tkazish uchun Andijondagi 31 ta obyektda 3 milliard 276 ming so'm miqdordagi kapital qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Andijon O'zbekistonning yirik industrial shaharlaridan biri hisoblanadi. Farg'ona vodiysidagi eng katta shahar bo'lgan Andijon mamlakat bo'yicha Toshkent va Samarqanddan keyin 3-chi shahar ekani qayd etiladi.
Ichkaridan ichkariga eshiting.
Nima yo'lamizni?
O'zi sabish qini, o'zi gapirib bor, ko'ring. Ayol kishini ko'ring.
Azodlik,
Xomirdagi Ozodlik radiosi dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishlarga qarata o't ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 gacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan jazo sanksiyalarini joriy qilgani, Toshkent rejimining tinch namoyishni qonga bostirganiga nisbatan eng keskin munosabat ifodasi bo'ldi. Biroq vaqt o'tgani sari G'arbning yuzlab andijonliklarning qatlom qilingani masalasiga yondashuvi yumshay bordi va asosiy shart Andijon voqealari yuzasidan xalqaro mustaqil tergov o'tkazilganiga qaramasdan sanksiyalar butkul bekor qilindi. Qonli voqealardan 5 yil o'tgach esa sanksiyalar jumlasidan Yevropa mamlakatlaridagi kiritilish taqiqlangan o'zbek rasmiylari qaror ro'yxatida bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov Yevropa Ittifoqining yuqori darajali rasmiylari tomonidan qabul qilindi.
May kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi o't ochgani oqibatida qancha odam halok bo'lgani va o'sha kuni Andijonda nima bo'lgan edi degan savollar 5 yildan beri aniq javobsiz qolib kelmoqda. Bu savollar javobi qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilsagina topilishi mumkin deya bayon qila boshlagan edi Yevropa Ittifoqi rasmiylari. 2005-yilning 2-yarmidan Yevropa Ittifoqi raisligiga kelayotgan Britaniyaning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Jack Straw birinchilardan bo'lib bunday chaqiruv bilan chiqish qilgan edi.
We need to see action urgently to address the appalling events in Uzbekistan. I therefore call on President Karimov to agree to full
biz O'zbekistonda ro'y bergan mudhish voqealarga oid tezkor harakatlar amalga oshirilishini ko'rishimiz lozim. Shuning uchun men prezident Karimovni darhol O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat va xalqaro tashkilotlar hamda diplomatlarga Andijonga borib vaziyatni bevosita o'rganish imkonini berishga chaqiraman. Men shuningdek odamlarning nega o'ldirilgani, ular qay vaziyatda o'ldirilgani va buning uchun kim mas'ul ekanini aniqlash maqsadida mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishiga chaqiraman. Bu tergov ishonchli va shaffof tarzda va tegishli xalqaro idoralarning ishtirokida o'tkazilishi shart.
Example, the involvement of appropriate international bodies.
Deganida Britaniya diplomati Andijon voqealaridan bir necha kun o'tib O'zbekiston hukumati Yevropa va Qo'shma Shtatlar rasmiylarining mustaqil tekshiruvga oid talablarini bepisand qoldirdi va 2005-yilning noyabrida Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi palapartish o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Qaror ro'yxatga O'zbekiston prezidenti kiritilmagan bo'lsa-da, unda o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, hozirda ham amalda qolayotgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgan edi. O'zbekistonga qurol embargosining ham joriy qilinishini kuzatuvchi sanksiyalar samarali bo'lmagani boshidanoq ko'rildi. Chunki sanksiyalar e'lon qilingan kunining ertasiga viza cheklovi ro'yxatida nomi birinchi qatoriga qo'yilgan Ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Germaniyadagi kasalxonada davolanayotgani aniqlandi. O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida qurol oldi sotishi shundoq ham bo'lmagani bois qurol embargosi ko'pchilik siyosatshunoslar tomonidan o'ta ramziy deya baholandi. Oradan bir yil o'tib, 2006-yilning noyabrida Yevropa Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2007-yilning may oyiga kelib Yevropa Ittifoqining Toshkent rejimiga nisbatan pozitsiyasi yumshay boshladi. Bunda Tirmizda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan va Yevropa Ittifoqi raisligini o'z zimmasiga olish arafasida turgan Germaniya O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni umuman bekor qilish g'oyasini ilgari sura boshladi. O'zi joriy qilgan sanksiyalardan charchab boshlagan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanayotgani, xususan qamalgan huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarning ba'zilari ozod qilingani buning dalilidir qabilidagi bayonotlarini qila boshladi. Germaniya Yevropa Ittifoqi raisligiga kelgach Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiya joriy qilinishini e'lon qildi. inson huquqlari tashkilotlari va aksar tahlilchilar tomonidan inson huquqlari va demokratik qadriyatlarni strategik manfaatlarga qurbon keltirish deya baholagan bu strategiya Toshkent uchun ham jiddiy rag'bat bo'ldi. 2007-yilning aprelida sanksiyalar masalasi Yevropa kengashida ko'rib chiqilish arafasida Bryusselga safar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov sanksiyalardan O'zbekiston emas, birinchi navbatda Yevropaning o'zi zarar ko'rayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Andijon voqealari uchun hech kimning oldida javob berish niyatida emas, degan edi jumladan 2007-yilning mart oyida janob Norov. Biz hech kimning oldida o'zimizni oqlashni istamaymiz. Biz har doim barcha masalalar, jumladan inson huquqlari masalasida ham ochiq muloqot tarafdori bo'lib kelganmiz. Ya'ni bu yerda ustoz va shogird yoxud yetaklovchi va yetaklanuvchi vaziyati bo'lmasligi lozim. Ana shundagina hamkorlik teng huquqli, Yevropa ittifoqi siyosati esa samarali bo'ladi.
Только в этом случае сотрудничество будет двухсторонним встречным движением, а политика ЕС эффективной.
Deganida Vladimir Norov. O'sha yilning noyabr oyida Germaniya raisligidagi Yevropa kengashi sanksiyalar masalasini ko'rib chiqib, ularni yana uzaytirishga qaror qildi. Biroq O'zbekistonda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar va Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasida o'rnatilgan inson huquqlariga oid muloqotni inobatga olgan holda viza cheklovining kuchi 6 oyga vaqtincha to'xtatildi.
Farruh Yusufiy lavhasi edi. Demak, Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tayyorlangan navbatdagi lavha edi. Shu o'rinda eshitishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan bo'ling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.